je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U naredni sat sa vama će biti Maher Alšani, Mirjana Rahela i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. U antikorupcijskoj akciji u Srbiji uhapšen i gradonačelnik Zrenjanina. SAD će nastaviti da pružaju podršku Bosni i Hercegovini na putu euroatlantskih integracija, rekao u Sarajevu zamjenik ministra odbrane England. Posmatračka misija Evropske unije u Gruziji se odvija bez poteškoća, kazao Solana. Američki senat raspravlja o planu spašavanja financijskog sektora. U tematskom delu možete čuti. Republika Srpska kritikuje rezoluciju Saveta Evrope u kojoj se traži ukidanje entitetskog glasanja u Bosni i Hercegovini. O pregovorima Srbije i Crne Gore o dvojnom državljanstvu. Kako će se finansijska kriza u SAD odraziti na Srbiju i Hrvatsku? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prvi krug razgovora Srbije i Crne Gore o dvojnom državljanstvu održan je danas u Beogradu, a delegacije dvije zemlje predvodili su ministri unutrašnjih poslova Ivica Dačić i Jusuf Kalamperović. Na sastanku je rečeno da bi Beograd i Podgorica sporazum mogli potpisati do kraja mjeseca. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Nikola Špirić primio je danas u Sarajevu visoku delegaciju Ministarstva obrane Sjedinjenih Američkih Država, predvođeni zamjenikom ministra obrane Gordonom Eaglandom. Zamjenik američkog ministra Eagland rekao je da će Sjedinjene Države nastaviti pružati podršku miru i stabilnosti na Balkanu, kao i podršku Bosni i Hercegovini na njenom putu prema Evropskoj uniji i NATO savezu. Srpski premijer Mirko Cvetković i crnogorski Milo Đukanović u Podgorici su između ostalog razgovarali o Kosovu. Saopćeni su i dosad poznati stavovi, odnosno očekivanja Srbije da Crna Gora ne prizna Kosovo, a sa crnogorske strane je ponovljeno da će se pratiti interesi koji slijede skoru evropsku i euroatlantsku budućnost Crne Gore. Iz Podgorice Srđan Janković.
Tokom razmjene mišljenja na temu Kosova, srpski premijer Mirko Cvetković je saopštio očekivanja Srbije u odnosu na Crnu Goru, kao i uvjerenje da će nakon skorog zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ovo pitanje sa političkog biti preneseno u pravni kontekst. Uz puno razumijevanje za politiku vlade Srbije, predsjednik Đukanović je ponovio poznati stav po pitanju Kosova, ističući da će pozicija Crne Gore biti i dalje veoma odgovorna, te da će ona slijediti strateške državne interese koji bezuslovno obezbjeđuju njenu skoru evropsku i euroatlantsku budućnost. Kako se navodi u saopštenju iz kabineta Mila Đukanovića, izgradnja najboljih odnosa sa Srbijom u interesu je Crne Gore, kao i sa svim ostalim zemljama regiona, da dijelimo iste vrijednosti na putu ka Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ministar obrane Srbije Dragan Šutanovac potpisao je danas u Briselu u ime vlade Srbije sporazum sa NATO-om o sigurnosti informacija. Sporazumom se reguliraju zaštita i distribucija povjerljivih informacija kada dođe do njihove eventualne razmjene. MUP Srbije je danas potvrdio da je uhapšen gradonačelnik Zrenjanina Goran Knežević i 11 članova organizirane grupe u okviru opsežne akcije policije i specijalnog tužilaštva protiv organizirane kriminalne skupine. Iz Beograda, Radoma Borović.
Ministar policije Ivica Dačić kaže da je uhapšen i gradonačelnik Zrenjanina Goran Knežević.
Mi smo ovu akciju dugo pripremali. Ona je započeta čak i razne mere koje su preduzimane mnogo pre formiranja ove vlade Republike Srbije. Znači, u policiji se ništa ne radi preko noći i naravno nikad se ništa ne radi bez konsultacija sa tužilaštvom kako bi se izbjegla situacija da ne postoji dovoljno elemenata za podizanje krivične prijave.
Uhapšena grupa se prema informacijama sumnjiči za nameštanje tendera za izgradnju i malverzacije sa građevinskim zemljištem u ovom gradu i davanje u zakup na 99 godina po veoma povoljnim uslovima. Prema procenama javnosti, ovo je samo vrh ledenog brega u borbi protiv građevinske mafije koju vlast planira da sprovede u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Premijer Kosova Hašim Tači i šef Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu Peter Feit razgovarali su danas o razmještanju misije Evropske unije EULEX na cijelom teritoriju Kosova. Detalji razgovora nisu objavljeni, a sastanak je održan poslije Feitovog povratka u Prištinu iz posjeta Sjedinjenim Američkim Državama. Početak suđenja bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću optuženom za zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini odgođeno je danas pred Haškim tribunalom. Razlog odlaganja su tehnička pitanja koje se odnose na mandate dvoje nestalnih sudaca, izjavila je predstavnica tribunala Nerma Jelačić. Perišić je optužen za zločine nad Nesrbima u Srebrenici, Sarajevu i Zagrebu od 1993. do 1995. Pri prvom pojavljivanju na sudu Perišić je odbacio svih 13 točaka optužnice koja ga tereti za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti te za ubojstva, progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi te za pokolj i progone civila.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Španjolska policija u velikoj akciji protiv dječje pornografije na internetu uhapsila je 121 osobu te zaplijenila milijun računalnih datoteka. Američki senat započeo je raspravu o planu spašavanja financijskog sustava teškog 700 milijardi dolara. U ponedjeljak je Donji dom Kongresa plan odbacio, što je izazvalo strmoglavi pad burzovnih indeksa na Wall Streetu. Oba predsjednička kandidata, Barack Obama i John McCain, prekidaju nakratko predsjedničku kampanju kako bi nazočili sjednici i sudjelovali u glasanju. Obojica su pozvali svoje kolege u Kongresu da nastave razgovor o predloženom zakonskom paketu. Prethodno je američki predsjednik George Bush upozorio da će se u slučaju neizglasavanja zakona Amerikanci suočiti sa pravom katastrofom. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso izjavio je da europske vlade moraju blisko surađivati kako bi stabilizirale financijski sustav pogođen globalnom krizom. Banke koje su se našle u problemima treba sanirati i povratiti povjerenje građana u sistem, rekao je Barroso. Ruski premijer Vladimir Putin danas je kritizirao Sjedinjene Američke Države zbog nesposobnosti rješavanja financijske krize. Putin je na sjednici vlade kazao kako je sve što se loše događa u ekonomskoj i financijskoj sferi počelo u Sjedinjenim Američkim Državama. Prva grupa promatrača Europske unije ušla je jutros u tampon zonu oko gruzijske oblasti Južne Osetije. Javier Solana izjavio je kako za sada misija protiče bez ikakvih problema. Ponavljamo važnije vijesti dana. Srbija i Crna Gora očekuju da će krajem oktobra potpisati dogovor o dvojnom državljanstvu. U antikorupcijskoj akciji u Srbiji uhapšeni i gradonačelnik Zrenjanina. Sjedinjene Američke Države će nastaviti pružati podršku Bosni i Hercegovini na putu euroatlantskih integracija, rekao u Sarajevu američki zamjenik ministra obrane Egland. Promatračka misija Europske unije u Gruziji se odvija bez poteškoća, kazao Solana. Španjolska policija uhapsila 121 osobu zbog dječje pornografije. Američki senat raspravlja o planu spašavanja financijskog sektora.
U tematskom delu možete čuti: u Republici Srpskoj odbacuju rezoluciju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Portparol premijera Milorada Dodiga, Biljana Bokić.
Rezolucija Saveta Evrope preporučuje izmjenu entitetskog glasanja, što bi značilo odustajanje od institucionalnih mehanizama na kojima počiva Dejtonski mirovni sporazum i kojima je u Bosni i Hercegovini uspostavljen balans, što predstavnici Republike Srpske nikada neće prihvatiti.
Iako uveravaju da će Srbija i Crna Gora postići dogovor o dvojnom državljanstvu, prvi susret ministara unutrašnjih poslova dveju zemalja nije prošao bez poticanja na slučaj nekadašnjeg direktora Crvene zvezde Dragana Džajića, protiv kojeg se u Srbiji vodi istraga, koji je nedavno dobio crnogorsko državljanstvo. Jusuf Alamperović i Ivica Dačić.
Velika igračka legenda koja ne pripada samo Srbiji, koja pripada svima nama bivšim Jugoslovenima, ostavljajući Srbiji da sudi njenim sudovima.
Izvinjavam se, samo želim da kažem da mi mislimo da je potrebno svim građanima, ne samo privilegovanima, omogućiti takvo pravo.
Da li je guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić zabrinut zbog svjetske financijske krize?
Mi nadalje mirno spavamo i nemamo baš nikakvih razloga da budemo zabrinuti.
Analitičar iz Beča Vladimir Gligorov kaže da će finansiranje iz inostranstva na koje je Srbija upućena poskupeti.
Znači, krediti kakvi god da su, gdje god da se uzimaju, se možda ovi koje daje Svjetska banka, svi će oni poskupeti.
Ministar financija Hrvatske Ivan Šuker.
Hrvatski financijski sektor je izuzetno stabilan. Hrvatski bankarski sektor je u ovom trenutku sigurno jedan od najstabilnijih sektora u Europi.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa
slobodnaevropa.org.
Povodom rezolucije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o stanju u Bosni i Hercegovini, ovim dokumentom od vlasti u Sarajevu se traži između ostalog da promene praksu takozvanog entitetskog glasanja, a koja omogućava da i mali broj poslanika može blokirati donošenje odluka u državnoj skupštini. Najžešće reakcije stižu iz Republike Srpske, gde se između ostalog tvrdi da rezolucije koje se usvajaju izvan BiH ovoj zemlji ne mogu doneti ništa dobro. Neke od reakcija prenosi Dženana Karabegović.
U rezoluciji Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope od vlasti Bosne i Hercegovine se traži između ostalog da reformišu entitetsko glasanje u parlamentu BiH te ukidanje, kako je ocijenjeno, diskriminatorskih odredbi Ustava o izboru članova predsjedništva i Doma naroda. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope odbacila je inicijative vlasti Republike Srpske kojima se podrivaju državne institucije. To se posebno odnosi na deklaraciju o mogućem referendumu za osamostaljenje Republike Srpske. Usvojena rezolucija izazvala je brojne reakcije, posebno predstavnika vlasti iz Republike Srpske. Tako je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić izjavio da nikakve rezolucije koje se donose izvan BiH ne nude mnogo dobrog za Bosnu i Hercegovinu. Špirić smatra da se njima ne traži budućnost, već krivac za prošlost u BiH.
Ja bi jako volio, zapravo želio bi, bio bi sretan da postoji neka rezolucija koja je proizvod dogovora unutar Bosne i Hercegovine. I zato mislim da nije dobro da rezolucije koje dolaze izvan Bosne i Hercegovine dodatno dijele Bosnu i Hercegovinu. Ja se bojim da će ova rezolucija proizvesti više štete nego koristi, iako ne sumnjam možda i najbolje namjere oni koji misle da tim rezolucijama mogu pomoći. Ja uvijek kažem da svaka rezolucija u Bosni koja se donese izvan Bosne je kora od banane za Bosnu.
Reagovao je predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik. On ocjenjuje, kako navodi portparol Biljana Bokić, da Parlamentarna skupština Vijeća Europe ne shvata složenost odnosa u BiH, koja ni 13 godina nakon rata nije uspjela pronaći unutrašnji konsenzus.
Rezolucija Savjeta Evrope preporučuje izmjenu entitetskog glasanja, što bi značilo odustajanje od institucionalnih mehanizama na kojima počiva Dejtonski mirovni sporazum i kojima je u Bosni i Hercegovini uspostavljen balans, što predstavnici Republike Srpske nikada neće prihvatiti.
U Socijaldemokratskoj partiji kažu da sve i da je rezolucija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope obavezujuća, u Bosni i Hercegovini se ne bi provodila, jer se ovdje ne poštuju ni odluke Ustavnog suda. Zastupnica ove političke partije u državnom parlamentu Mirjana Malić.
Sigurno sa ovakvom konstelacijom vlasti i ovakvim njihovim poimanjem prava jednog, drugog ili trećeg navodnog zastupnika konstitutivnih naroda nema nikakvu šansu. Nažalost, ja sam strašno pesimistična i mislim da će ovo biti kao što jeste bila već u Strasbourgu jedna bruka Bosne i Hercegovine, a onda što se tiče implementacije same rezolucije opet još jedan naš neuspjeli pokušaj, odnosno neće biti ni pravog pokušaja, sve je to hinjenje pokušaja da dostignemo evropske standarde.
Rezolucija koju je Parlamentarna skupština Vijeća Evrope izglasala, koja se tiče Bosne i Hercegovine, predstavlja kontinuitet stavova ove institucije kada je BiH u pitanju, smatra profesor ustavnog prava Kasim Trnka. On kaže da je i do sada Parlamentarna skupština Vijeća Evrope u više navrata ukazivala da se u BiH radi o krajnje neefikasnom i nedovoljno demokratskom ustavnom uređenju koje ne može odgovoriti zahtjevima koji se postavljaju pred jednu modernu, demokratsku državu, posebno onu koja želi postati članicom Europske unije. Na naše pitanje da li je moguće da se u BiH ispoštuje rezolucija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, iako nije obavezujuća u ovakvoj političkoj situaciji, Trnka odgovara.
Sigurno da određene političke opcije kojima ne odgovaraju ovakve ocjene, one će i nastaviti i dalje da se ponašaju kako su i do sada ponašali. Međutim, međunarodna zajednica pa i domaće političke snage moraju koristiti stalno tu argumentaciju koju je iznijelo Vijeće Europe i posebno da u budućim raspravama o ustavnim promjenama pokušaju implementirati te stavove u ustavno rješenje u Bosni i Hercegovini. Tu međunarodna zajednica naravno neće ići nikad sa nekim novim nametanjem Ustava, iako ga je ona sama skrojila za Bosnu i Hercegovinu, ali ona još uvijek ima izuzetno efikasne mehanizme da, ako to stvarno želi, može i da izvrši utjecaj na domaće političke snage da čine ozbiljnije korake naprijed.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
O prvim načelnim pregovorima Srbije i Crne Gore o dvojnom državljanstvu koji su počeli u Beogradu susretom ministara unutrašnjih poslova dveju zemalja. Iako se predlozi Beograda i Podgorice bitno razlikuju, Ivica Dačić i Jusuf Kalamperović veruju u mogućnost dogovora. Prema srpskom zakonu dvojno državljanstvo mogu imati svi Srbi van granica Srbije bez odricanja od stranog, dok je crnogorski veoma restriktivan. Ovo pitanje uz potpuno različite stavove Beograda i Podgorice našlo se na dnevnom redu trenutku kada su odnosi dveju zemalja već zategnuti zbog mogućnosti crnogorskog priznanja nezavisnosti Kosova. Iz Beograda Iva Martinović.
Iako se slažu da postoje bitne razlike u predlozima dveju zemalja, ministri unutrašnjih poslova Srbije i Crne Gore, Ivica Dačić i Jusuf Kamperović, očekuju da će dve države krajem oktobra potpisati međudržavni sporazum o dvojnom državljanstvu. Dačić je posle sastanka izjavio da je predlog Srbije da dvojno državljanstvo dobiju svi koji to žele, bez odricanja od srpskog ili crnogorskog.
Uvažavajući možda i činjenicu koja se možda i u političkoj sferi pomalo ponekad zloupotrebljava, da time neko ima određene političke ili bilo kakve druge pretenzije na političku scenu u jednoj ili u drugoj državi. Srbija nema razloga da se meša u političke unutrašnje stvari Crne Gore, ali ovaj naš predlog je usmeren pre svega ka običnim građanima kojih ima i koji imaju istorijske veze sa jednom i sa drugom republikom.
Obrazlažući restriktivan stav Crne Gore po pitanju dvojnog državljanstva, koji će moći da zadrže samo oni koji su ga imali do proglašenja crnogorske nezavisnosti, Jusuf Kalamperović navodi da ovo pitanje dolazi u nezgodnom trenutku za njegovu zemlju.
Kad apliciramo kod Evropske unije, odnosno očekujemo od Evropske unije ukidanje viza i sad ako bismo liberalizovali prijem u državljanstvu i podjelu tih pasoša na izvolte, nikako nas ne bi preporučivalo da dođemo do ukidanja viznog režima. Imajući u vidu da smo mi mala populacija, imajući u vidu demografsku strukturu Crne Gore prema zadnjem popisu stanovništva, najbrojnija nacija učestvuje sa 43% samo. Dakle, imajući u vidu da mnogi stanovnici Crne Gore smatraju druge države svojom maticom, mi smo sa posebnom opreznošću prišli rješavanju ovog problema.
Restriktivni uslovi Crne Gore za sticanje dvojnog državljanstva izazvali su nezadovoljstvo u Beogradu, a prašina se naročito podigla kada je nedavno crnogorsko državljanstvo dobio nekadašnji direktor Crvene zvezde Dragan Džajić, protiv kojeg se u Beogradu vodi postupak zbog sumnje da je prilikom prodaje igrača inostranim klubovima oštetio državu i klub za milionske iznose. Dvojica ministara dotakli su se i ove teme.
Dragan Džajić je već dugo vremena, od 85. vlasnik kuće u Crnoj Gori, legenda koja ne pripada samo Srbiji, koja pripada svima nama bivšim Jugoslovenima, ostavljajući Srbiji da sudi njenim sudovima.
Ali ja samo da, izvinjavam se, ne bih želio da komentarišem oko Džajića, pošto se protiv njega vodi postupak. Samo želim da kažem da iz primjera Dragana Džajića i sticanja državljanstva Crne Gore vidite koliko je liberalni zakon Republike Srbije. Po zakonu Crne Gore Dragan Džajić bi morao, znači, da izgubi, da je takav zakon u Srbiji, morao bi da izgubi srpsko državljanstvo. Ja se ipak nadam da je to neki dobar znak, gospodine ministre.
Odnosi iz Srbije i Crne Gore zategnuti su i u svetlu mogućnosti da bi Podgorica uskoro mogla priznati nezavisnost Kosova. Predsjednik Srbije Boris Tadić više puta je upozorio zemlje susede da Beograd neće imati razumevanja ukoliko se odluče na takav korak. Komentarišući mogućnost novog pogoršanja odnosa, Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava navodi da oni na nivou vlada od crnogorskog proglašenja nezavisnosti nisu ni uspostavljeni na ozbiljnom i prijateljskom nivou.
Ova vlada, verovatno prekupirana ovim novim problemima, Kosovom i ne znam čime sve ne, Evropskom unijom, sporazumom, saradnjom sa Hagom, nekako ne trudi se uopšte u regionu da uspostavlja bolje odnose koje je, po mom mišljenju, u vreme Koštuničine vlade su se oni dosta poremetili.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa uticaju finansijske krize u Sjedinjenim Američkim Državama na Srbiju i Hrvatsku. Sve evropske i druge zemlje uveliko preduzimaju preventivne korake za spasavanje od pogubnog uticaja kraha američkog finansijskog tržišta. Evropske centralne banke nastavile su da upumpavaju milijarde dolara na tržište novca kako bi obezbedile keš finansijskom sistemu. Tako je Evropska centralna banka ponudila 50, a banka Engleske 10 milijardi dolara. Da li srpska politička elita preduzima adekvatne mere da amortizuje dejstvo globalne finansijske krize na zemlju, istraživala je Branka Trivić.
Premijer Mirko Cvetković rekao je da je formiran tim koji će zajedno sa ekspertima za makroekonomiju dugoročno pažljivo analizirati razvoj svetske krize i njen mogući uticaj na privredu Srbije. Na čelu tog tima su ministarka financija Dijana Dragutinović i guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić. Uprkos tome, čini se da u zemlji nema prave akcije da se što je moguće više ublaži udar koji neće zaobići ni Srbiju, tačnije koji se na njenom tržištu već osjeća. Kao prva posljedica svetske finansijske krize na domaćem terenu može se očekivati rast kamata. Pored toga, već se osjeća smanjeno interesovanje za privatizaciju domaćih preduzeća, gde potencijalni inostrani kupci ili nude niže cene ili odustaju od kupovine, kao što je pokazao slučaj sa JAT Airwaysom. Ovo je rekao guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić, ali je dodao da uprkos svemu mirno spava.
Najviši nivo likvidnosti koji naš bankarski sektor ima, dakle negde oko 1/3 se nalazi u gotovini, jedan visoki obim kapitalizacije našeg bankarskog sektora, dakle najviši u regionu, isto tako vlasnička struktura, mi nadalje mirno spavamo i nemamo baš nikakvih razloga da budemo zabrinuti, ali jedno je sigurno, jako je važno da se stvari prate. Jako je važno da građani ponovo odmere da li po tim sada već višim kamatnim stopama, da li je sada najbolji vremenski period da se zaduže.
U Srbiji posluje veliki broj stranih banaka, pa su građani zainteresovani za to koliko su njihovi ulozi sigurni. Radovan Jelašić kaže da razloga za strepnju nema.
Sve banke koje su prisutne u Srbiji su banke kćeri, to znači da su osnovane sa posebnim kapitalom, sa posebnim upravnim nadzornim odborom kao zasebno pravno lice u Srbiji. To znači nemaju nikakvih direktnih kontakata i na njih se ne odnosi ništa što se dešava van Srbije. Nema nikakvog razloga da javno strepi, ali jedno je sigurno, pisati danas budžet, sprovediti danas monetarnu politiku za sljedećih 6 i 12 meseci po principu Washington je daleko, Frankfurt daleko, mi naše radimo i mi uopšte ne se obaziramo na to šta se dešava u svetu i u najmanju ruku neodgovorno i nesavesno.
Prvi čovjek Narodne banke Srbije obećao je da će Centralna banka svojim mehanizmima uticati na smanjenje bankarskih marži za kredite građanima i privredi zbog potresa na međunarodnom finansijskom tržištu. Upitali smo Zorana Petrovića, zamjenika predsjednika izvršnog odbora Raiffeisen banke, da li će međunarodna finansijska kriza uticati na smanjenje obima kredita.
Ne znam da li će ljudi manje da se zaduže, ono što znam sigurno da će skočiti kamatne stope i za privredu i za građane.
U jugoistočnoj, delimično i srednjoj Evropi, kao i u Baltičkom pojasu, Srbija je zemlja koja se najviše oslanja na priliv novca iz inostranstva. Ove godine će verovatno imati više od 6 milijardi evra deficita u tekućem računu, što je oko 18% bruto domaćeg proizvoda. Za toliko će Srbija biti zavisna od stranog tržišta, kaže Vladimir Gligorov, analitičar iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, i dodaje da globalna kriza finansijskih tržišta može imati dve značajne posljedice po Srbiju, od kojih je jedna blaža, a druga teža.
Prva, koja po mom mišljenju je neizbežna, jeste da će finansiranje iz inostranstva poskupeti. Znači, krediti, svi će oni poskupeti. Prema tome, ono što je refinansiranje tih 6 milijardi značilo juče, to sad više neće značiti sutra. To je svakako dodatan trošak na srpsku privredu. Druga mogućnost je da ovo što se događa u Sjedinjenim Državama, gde zbog tih predizbornih stvari nije jednostavno doći do konsenzusa o tome šta da se radi, će dalje povećavati kamatne stope, a može da se javi i nestašica kredita, generalno likvidnosti, u kom slučaju bi se Srbija našla pred problemima otprilike sličnim onima kojima se našla bivša Jugoslavija početkom 80. godina, kada praktično više nije bilo moguće da se zemlja zadužuje i bilo je onda neophodno da se značajno smanjuje uvoz i poveća izvoz. Do ovog puta neće biti lako s obzirom na to da se stope, rast na svim tržištima gde Srbija u stvari izvozi usporava, pogotovo ukoliko dođe do produženije recesije, u kom slučaju će pasti i cene sirovina, pa i hrane, to su uglavnom izvozni proizvodi Srbije i to bi onda bio otprilike dosta komplikovan problem.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Nakon Srbije o stanju u Hrvatskoj, iako je bankarski sektor u ovoj državi u 90% slučajeva u rukama stranaca, njegova stabilnost nije poljuljana aktuelnom krizom koja se iz Sjedinjenih Država preliva i na ostatak sveta. Tako je oceni politike i centralne banke priključuju se nezavisni analitičari koji najviše pohvalu upućuju centralnoj banci i njenom guverneru Željku Rohatinskom. Iz Zagreba Enis Zebić.
Je li hrvatski bankarski i financijski sektor na udaru aktualne krize, pogotovo zbog toga što je 90% hrvatskih banaka u rukama stranaca? Na to pitanje koje muči ne samo analitičare, nego i sve hrvatske štediše, odgovorio je vrlo odlučno ministar financija Ivan Šuker.
Hrvatski financijski sektor je izuzetno stabilan. Hrvatski bankarski sektor je u ovom trenutku sigurno jedan od najstabilnijih sektora u Europi.
On je izvijestio da je od stranih banaka, vlasnika banaka u Hrvatskoj, dobijena garancija da je kod njih, kako je kazao, stabilna i čista situacija. Zamjenik guvernera Hrvatske narodne banke Borislav Vujčić naglasio je da je mjerama središnje banke, dizanjem granične obavezne pričuve na 30%, kao i ograničavanjem vanjskog zaduživanja i kreditnog rasta, stvoren okvir u kojem i bez vanjskog zaduživanja postoje vrlo visoke rezerve likvidnosti domaćeg bankovnog sustava. Najveće hrvatske banke jesu u vlasništvu stranaca, međutim one su zasebne pravne osobe koje svojim kapitalom ne garantiraju za poslovanje banaka majki.
Znači one su ovisne o poslovanju ovdje u Hrvatskoj. Njihov model poslovanja je takav da je njihova najveća izloženost prema domaćim osobama i njihovi kreditni portfelji su dobri. Isto tako njihova izloženost prema institucijama financijskima koje su do sada došle u probleme i prema kojima se potraživanja ne mogu naplatiti poput Lehman Brothersa su nepostojeća.
Oštra regulativa na kojoj treba zahvaliti guverneru Središnje banke Željku Rohatinskom, koji je na vrijeme shvatio otkud prijete potencijalne opasnosti, osigurava stabilnost bankarskog sektora u Hrvatskoj, kaže ekonomski analitičar Branimir Lokin, koji se u niz navrata sukobljavao i sa samim Rohatinskim.
Naše financijski sustav najotporniji, imamo rigorozne mjere u stvari za poslovanje banaka i te rigorozne mjere su jedan od najrigoroznijih zapravo u Europi. One su naš sustav očuvale. To je konzervativno i to su nam mnogi predbacivali prije, pa i ja sam bio nekako sumnjičav, međutim Rohatinski konzervativan bankar i sad se pokazao da on ima pravo. Ja.
Profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta Mladen Vedriš podsjeća da su vlasnici najvećih hrvatskih banaka talijanske banke Unicredito Intesa, a analize pokazuju da je talijanski bankarski sustav, za razliku od primjerice švicarskog, u aktualnoj krizi bio vrlo konzervativan, odnosno nesklon špekuliranju.
Znači, to uvijek je kod svakoga bankara bitka jedna dvojnost između s jedne strane stupnja sigurnosti, a s druge strane naravno stupnja očekivanoga profita. Tako da u tom kontekstu, barem po sadašnjim najavama, matice onih banaka koje djeluju u Hrvatskoj su sigurne i relativno stabilne u tom kontekstu, tako da ta kriza u direktnom smislu nije prenesena ovdje.
Međutim, kako je svjetsko tržište globalizirano, a Hrvatska 3/4 gospodarske razmjene obavlja sa Europskom unijom, biti će neizravnih utjecaja, kaže Vedriš.
Tako da u globalnom svijetu danas nitko ne može reći da je otok, samo naravno stara je stvar, nije isto da li ste baš u epicentru događanja ili ste u nekom vanjskom prstenu.
A što ako, hipotetski, neka strana banka želi izvući kapital iz banke koju posjeduje u Hrvatskoj? Branimir Lokin.
On to ne može napraviti jer je obvezatan zapravo ispoštivati sve odnose u aktivi i pasivi, a to je cijeli zakon o bankovnom poslovanju. To znači da on zapravo ne bi mogao izvući svoj kapital, nego bi morao neki okljaštreni kapital mali izvući. Onda bi se moglo dogoditi da država, kao što je to Ramlefra u Americi, otkupi jednu zagrebačku banku, ja? I onda je nakon par godina privatizira. Ako imate novaca u krizi, ste zapravo najveći gazda, vi tad kupite jeftino ono što hoćete. Na izbor, tako reći, jeftino. Ja?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan put najvažnije vesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Srbija i Crna Gora očekuju da će krajem oktobra potpisati dogovor o dvojnom državljanstvu. U antikorupcijskoj akciji u Srbiji uhapšen je i gradonačelnik Zrenjanina. Sjedinjene Američke Države će nastaviti pružati podršku Bosni i Hercegovini na putu euroatlantskih integracija, rekao u Sarajevu američki zamjenik ministra obrane Eglant. Promatračka misija Evropske unije u Gruziji se odvija bez poteškoća, kazao Solana. Španjolska policija uhapsila 121 osobu zbog dječje pornografije. Američki senat raspravlja o planu spašavanja financijskog sektora.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti da li je srpski premijer Cvetković pomenuo priznavanje Kosova tokom otvaranja Delta City-a u Podgorici i da li to pitanje može da ugrozi odnose Srbije i Crne Gore, crnogorski ministar Branislav Gvozdenović.
Ja mislim da više nijedno pitanje ne može da ugrozi Crnu Goru. Crna Gora ima jasan put kojim pravcem ide.
Reakciju u Prištini na stav Tadića o mogućoj podeli Kosova, analitičar Luzin Peci.
Čendrimete Srbije zdut merom.
Stavovi Srbije treba da se ozbiljno shvati, oni se nikako ne trebaju prenebregnuti. Naše vladi pripada za zadatak da stvara politiku u integraciji Srba u sistem Kosova i sa druge strane treba da izađe sa sasvim novim idejama za integraciju severa, kaže Peci.
Povodom tvrdnji iz koštuničnog DSS-a da će NATO nakon potpisivanja sporazuma o Briselu imati pristup poverljivim podacima Republike Srbije, beogradski analitičar Zoran Dragišić.
Nas je ta politika DSS-a dosta koštala u vreme dok su oni bili u vladi i mislim da to što se sada priča nema blage veze sa realnošću.
Koliko se u Bosni i Hercegovini poštuje ustavna odredba o ravnopravnosti ćiriličnog i latiničnog pisma i jezika tri naroda?
Još uvijek u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine čak i putokaze su samo na jednom pismu, ali i oznake na jednom broju institucija u oba BiH entiteta. U onim dijelovima BiH gdje je jedan konstitutivan narod većinski, obično dominiraju i jezik i pismo tog naroda.
U Rijeci će uskoro početi gradnja džamije. Predsjednik Islamske zajednice Hrvatske, muftija Šefko Omer Pašić.
Generacije muslimana u Rijeci ne znaju uopće kako izgleda džamija. Džamija ipak daje na neki način pečat tom identitetu muslimanskom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
O preplitanju politike i ekonomije u odnosima Srbije i Crne Gore. Iako je otvaranje tržnog centra Delta City u Podgorici u sredu predstavljao značajan događaj sa stanovišta regionalne ekonomske saradnje, velikom publicitetu je doprinela i prethodna izjava predsjednika Srbije Borisa Tadića da će premijer Mirko Cvetković preneti stav zvaničnog Beograda u vezi glasina da će Crna Gora priznati nezavisnost Kosova. Kosovsko pitanje nije ni pomenuto, ali je vlasnik kompanije Delta Holding Miroslav Mišković rekao da će od Evropske unije tražiti da sankcioniše pojedine zemlje regiona. Cvetković je inače prvi srpski premijer koji je posjetio Crnu Goru nakon što je u maju 2006. na referendumu izglasala nezavisnost. Njegov prethodnik Koštunica je odbio da posjeti, odnosno sretne se sa zvaničnicima u Podgorici. Više pojedinosti, Esad Krcić.
Tokom današnjeg svečanog otvaranja tržnog centra Delta City, Miroslav Mišković, vlasnik kompanije Delta Holding, je pozvavši političke lidere u regionu da daju svoj doprinos formiranju jedinstvenog regionalnog tržišta, rekao da će srpski privrednici od Evropske unije zahtijevati da sankcioniše zemlje koje koče investitore. Iako Hrvatska nije direktno pomenuta, ocjena poznavalaca prilika u regionu je da je izjava ciljana na ovu državu, na čije tržište Mišković još uvijek nije uspio da uđe.
Ja ovdje posebno hoću da vam kažem da ćemo 20. oktobra privrednici Srbije, gdje ću biti ja prisutan, imati sastanak u Briselu sa čelnicima Europske unije i da ćemo predložiti čelnicima Europske unije da one zemlje koje u regionu na bilo koji način hoće investitore da budu na neki način sankcionisane kroz polje priloživanju evropskim integracijama. I također na kraju želim da zamolim gospodina Đukanović i vladu Crne Gore, jer je ovo država koja je jako otvorena za investitore, da napravi jedan samit konferenciju za otvorenost regiona prema investitorima.
Iako je velikom interesovanju medija za izjavu srbijanskog premijera Mirka Cvetkovića značajno doprinijela izjava predsjednika Srbije Borisa Tadića, koji je rekao da će srpski premijer Mirko Cvetković prenijeti crnogorskim zvaničnicima stav Beograda u vezi glasina da će Crna Gora priznati nezavisnost Kosova, kosovsko pitanje nije ni pomenuto. Iako je današnjim otvaranju Delta Citya prisustvovao kompletan državni vrh Crne Gore na čelu sa premijerom Milom Đukanovićem, samo je ministar za ekonomski razvoj Branimir Gvozdenović bio voljan da da izjavu. Ministar Gvozdenović je na zanimljiv način odgovorio na pitanje da li kosovsko pitanje može ugroziti partnerske odnose Crne Gore i Srbije.
Ja mislim da više nijedno pitanje ne može da ugrozi Crnu Goru. Crna Gora ima jasan put kojim pravcem ide.
Današnje otvaranje tržnog centra Delta City u Podgorici, koji se prostire na skoro 50.000 kvadrata i koji se procjenjuje na 60 miliona eura, pored prisustva najviših državnih funkcionera Crne Gore i Srbije, obilježio je i protest radnika nekadašnje fabrike namještaja Marko Radović, kojoj je nekada pripadalo zemljište na kom se danas nalazi Delta City. Radnici pozdravljaju izgradnju i današnje otvaranje Delta Citya, ali kažu da žele da i oni dobiju ono što smatruju da im pripada, otpremnine i povezivanje radnog staža.
Mi smo stavili da se mučimo, ja 10,5 godina za jedan ljep na ulicu, postanar sam, ja i žena smo, žena mi radi u Titex, ja u Marko Radović, 50 godina smo uplaćivali u stambeni fond, nema, postanari smo. Ali ovo što se uradilo od nas, mi smo bili prvi na udaru i nije nimao niko da nas nauči.
Mi zahtjevamo da nam se riješi naš socijalni status, a to je povezivanje radnog staža, zatim otpremnine, sad negdje 1920 eura i tražili smo dalje da dobijemo recimo satisfakciju bar neku po godinama staža.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
I u ovoj emisiji o spornoj izjavi predsjednika Srbije Borisa Tadića da je i podela jedna od opcija ukoliko se ne nađe zajedničko rješenje za Kosovo. Analitičari u Prištini ističu da pomenuta Tadićeva izjava ne predstavlja ništa novo, već izražava pravu politiku zvaničnog Beograda prema Kosovu. Iz Prištine Gzimba Džaku.
Ciljevi Srbije da dođe do podjele Kosova su primećeni tokom razgovora o statusu Kosova, ali nisu naišli na međunarodnu podršku. Politički analitičar Škazen Malići kaže da je Beograd svestan da će se suočiti sa posljedicama koje će utvrditi Evropska unija ako inicijativa Srbije da Međunarodni sud pravde ocjeni zakonitosti proglašavanja nezavisnosti Kosova prođe na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Sada se ideja o podjeli nudi kao novo rješenje, smatra Malići, dodaje da podjela Kosova nije opcija koja se predlaže od lokalnih Srba niti od međunarodne zajednice. Ovo doživljavam kao najavu, pošto Srbija sada traži posljednju opciju, jer joj ništa drugo nije preostalo. To je solucija da Srbija, uslovno da kažem, izađe čista obraza i zato se sada traži podjela Kosova. Iako nije jasno u kojim je to proporcijama i šta će se tražiti, najvjerovatnije računaju samo na sever Kosova, kaže Malići. Analitičar Ljuzin Peci kaže da se radi o starim pretenzijama Srbije. Prema njemu Beograd se neprekidno angažovao da etnički kriterijumi budu osnova za izgradnju država u regionu.
Kjo se dhe nje deklarat demaskusen vrtet për intensate politike Srbe ndaj Kosovës.
To je izjava koja demaskira intencije srpske politike prema Kosovu. Srbija nikada nije bila zainteresovana da izvrši pravu integraciju Albanaca u okviru državnog okvira u Srbiji, već je zainteresovana da gradi države na osnovu principa iz 19. veka, a ti principi su etnička čistoća u izgradnji države, kaže Peci. On ocenuje da odgovornost za takvu politiku Srbije snosi Evropska unija, koja još uvijek nije odaslala jasne poruke Beogradu da ukoliko želi integraciju u Evropsku uniju ne može da računa na politike koje nisu u saglasnosti sa vremenom. Peci ocenjuje da Priština svakako treba ozbiljno da shvati poruke Beograda i da kao protiv odgovor ojača angažovanje na integraciji severnog dela Kosova u svoj legalni sistem.
Qëndrimet e Serbisë duhet merren seriozisht, ato nuk bën ta anashkalohen në mënyrë të tillë.
Stavovi Srbije treba da se ozbiljno shvate i oni se nikako ne trebaju prenebregnuti. Naše vladi pripada za zadatak da stvara politiku u integraciji Srba u sistem Kosova. I sa druge strane treba da izađe sa sasvim novim idejama za integraciju severa, kaže Peci. Malići ističe da predlog predsjednika Tadića, iako nejasan, ima za cilj podjelu severa Kosova i ujedinjenje sa Srbijom. Međutim, takva bi opcija imala implikacije i u Preševskoj dolini i u drugim delovima regiona. Malići ne veruje da u ovoj fazi neko u Srbiji na Kosovu može da otvori pitanje razmene teritorija.
To nekio metod sinji solucion
To ostaje kao solucija za mnogo kasnije, poslije 3-4 godine. Ja očekujem da ćemo na severu Kosova imati jednu vrstu smanjenog protektorata, čija bi formula bila jedna vrsta malog UNMIK-a ili nešto drugo što će se zvati ili biti pod mandatom Ujedinjenih nacija. Na izjavu predsjednika Tadića je reagovao i UNMIK. Portparol UNMIK Aleksandar Ivanko je rekao da je status Kosova rešen dok podela nije opcija.
Our position has always been very, very clear. And it's not only our position, it's the contact group position.
Naš je stav uvek bio jasan. To nije bio samo naš stav, već i stav kontakt grupe. Ne treba da bude podele Kosova i nemamo šta o tome da raspravljamo, rekao je Ivanko. Predsjednik Srbije Boris Tadić je u intervju za Radio Televiziju Srbije izjavio da u ovom trenutku podela Kosova nije na dnevnom redu, ali da se ona može pojaviti ako se ne uspe pronaći nikakvo obostrano prihvatljivo rešenje za status Kosova. Tako da se o podeli Kosova razgovara u Srbiji u međunarodnoj zajednici i da je ona bila prisutna svih ovih godina. Tadić je rekao da on nije predložio tu ideju. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đahku, Priština.
Sabin Frazer, direktorica Međunarodne krizne grupe za Evropu, rekla je za Radio Slobodna Evropa da bi za Tadića bilo bolje da ne podržava nikakvu podelu Kosova.
Ono što bi Srbija trebala, odnosno ono što bi predsjednik Tadić trebao raditi, jeste pomagati Kosovu da ostane multietnička država i pomagati tamošnjim Srbima da na Kosovu štite svoja prava. Nije pozitivno pričati o podjelama. One samo donose nestabilnost i izazivaju nasilje. Trebalo bi zapravo razgovarati o zaštiti prava Srba i to kroz ustavne mehanizme na Kosovu. Princip je isti u svim državama koje su nastale na području bivše Jugoslavije. I Bosna i Hercegovina, i Makedonija, Kosovo ili Srbija trebaju zadržati svoju multietničnost, poštivanjem prava drugih, a ne crtanjem novih granica i podjelama. Etnički čiste države u tom dijelu Evrope samo mogu proizvesti novu nestabilnost i nevolje. Upravo iz tog razloga jako je važno da Kosovo ostane multietničko, a dobra osnova za zaštitu prava svih manjina jeste Ahtisarijev plan. Srbija bi zato svoje snage trebala usmjeriti ka primjeni tog plana koji garantira poštivanje prava drugih, posebno Srba na Kosovu.
Sabin Frazer, direktorica Međunarodne krizne grupe za Evropu, u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Do kraja dokumenata dana možete čuti povodom tvrdnji iz koštuničenog DSS-a da će NATO nakon potpisivanja sporazuma u Briselu imati pristup poverljivim podacima Republike Srbije. Koliko se u Bosni i Hercegovini poštuje ustavna odredba o ravnopravnosti ćiriličnog i latiničnog pisma i jezika tri naroda. U Rijeci će uskoro početi gradnja džamije. Potpisivanje sporazuma sa NATO-om o bezbednosti informacije o stručnim krugovima u Beogradu se ocenjuje kao nužan i dobar korak, dok bivši predstavnici vlasti iz krugova Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice tvrde da je to pogrešan potez. Postavlja se međutim pitanje zašto se godinu i po dana čekalo na potpisivanje ovog sporazuma. Pripremio Nebojša Grabeš.
Sporazum sa NATO-om o bezbednosti informacija kojim se regulišu zaštita i distribucija poverljivih informacija kada dođe do njihove eventualne razmene, za stručnu javnost u Srbiji je malo zakasneo, međutim pozitivan korak. On Srbiji neće doneti preterano velike koristi, ali će, kako kaže vojni analitičar Aleksandar Radić, otvoriti neke druge mogućnosti.
On je jedna puka forma u lancu radnji koje mogu da se provedu da bi se konzumiralo u članjenju Partnerstva za mir. Naravno da u NATO sve članice i svi partneri iz programa Partnerstva za mir očekuju da štitite njihove interese, da štitite podatke i da bi se ponašanje svake od država koje su u prilici da kroz program dođu do sensibilne informacije standardizovalo, postoji taj bezbednosni sporazum. I on se odnosi na čitav prostor od Portugala do Urala, svi su potpisali taj sporazum. I sada kad je potpisan, može da se konačno uspostavi kancelarija koja će predstavljati srpske interese u Briselu i u Monsu, gdje se nalazi sjedište Partnerstva za mir.
Po mišljenju Zorana Dragišića sa Fakulteta bezbednosti, ovaj sporazum je trebalo potpisati odmah po pozivu Srbiji da pristupi Partnerstvu za mir, koji su šefovi država NATO-a uputili sa samita u Rigi novembra 2006.
Pošto on
ne predstavlja praktično nikakav politički dokument, niti postoje bilo kakve političke posledice. Dakle, reč je prosto o jednom sporazumu kojim se dve strane obavezuju da će međusobno štititi informacije koje razmene, a koje su ili jedna ili druga strana označile određenim stepenom tajnosti. Reč je o jednom potpuno tehničkom sporazumu koji nema nikakvih političkih implikacija.
Političke implikacije, međutim, prepoznaju u donedavno vladajućoj Demokratskoj stranci Srbije, čija vlada je mogla da potpiše ovaj sporazum još pre godinu i po dana. Portparol stranke Andreja Mladenović kritikuje odluku ministra odbrane Dragana Šutanovca da potpiše sporazum pre usvajanja zakona o zaštiti poverljivih informacija.
To dovoljno govori, znači, o neozbiljnosti naše vlade i državnog rukovodstva koji na ovaj način potpisuje jedan sporazum sa NATO paktom, a da pritom nema zakonom regulisano pitanje zaštite poverljivih informacija i razmjene tih poverljivih informacija sa drugim državama ili organizacijama. Da li to znači da će NATO pakt u budući imati pristup poverljivim podacima Republike Srbije?
Zoran Dragišić tvrdi da neće.
Nema ni jedan jedini osnov za te tvrdnje. Dakle, taj sporazum ne podrazumeva da ćemo sada mi moći da uđemo i da rovarimo po arhivama NATO, a niti obrnuti. Dakle, vi dajete informacije koje hoćete da date i oni vama daju informacije, naravno, koje hoće da daju i samo se obavezujete na to da ćete te informacije čuvati. To preuranjeno, neuranjeno, nas je ta politika DSS-a dosta koštala u vreme dok su oni bili u vladi i mislim da to što se sada priča nema blage veze sa realnošću.
Za Jelenu Milić iz Centra za evroatlantske studije ovo je dobar, ali malo zakasneo korak vlade koji ne otvara samo mogućnost korišćenja i razmjene bezbednostnih podataka, već je jedan od preduslova da i Srbija konačno otvori svoju kancelariju u Briselu, koju čak ima i Rusija. Kao jedini predstavnik civilnog društva, Jelena Milić je bila član delegacije koja je u aprilu posjetila Brisel kada su srpski zvaničnici obećali ubrzanu dinamiku nastavka saradnje sa NATO-om.
Međutim, meni se čini da je u zadnjih par nedelja, ako ne već i mjeseci, tada najavljena dinamika znatno usporena, a postoje indicije da je ona skrenuta u drugu stranu i da je Srbija u međuvremenu odustala od toga da svoju reformu oružanih snaga sprovodi tako da ona bude interoperabilna sa armijama članica NATO-a, što se, mislim, može staviti jedino u kontekst pogoršavanja političkih odnosa s Evropskom unijom usled namere Evropske unije da postavi Eulex na cijelom Kosovu.
U prilogovoj tvrdnji Jelena Milić navodi činjenicu da je nivo saradnje sa KFOR-om iz političkih razloga snižen za jedan nivo, a da je prethodno po tvrdnjama zvaničnika sa obe strane bio zadovoljavajući.
Argumentacija koju smo nedavno čuli od ministra Šutanovca da se bezbednosna situacija promenila na gore, mislim da nije potpuno tačna, jer sve zemlje regiona napreduju proces evropskih i atlantskih integracija, što ne bi bio slučaj da je bezbednosna situacija pogoršana i mislim da je to igranje sa procenom bezbednosti situacije zemlje u političke svrhe koje nam nikako ne ide u prilog.
U svakom slučaju, naši sagovornici se slažu da je potpisivanje sporazuma dobar korak koji napokon pokreće saradnju sa Zapadnom alijansom. Zoran Dragišić.
Potpisivanje ovog sporazuma će biti shvaćeno kao nastavak onoga gdje smo stali pre dve godine, dakle da će Srbija nastaviti dalje putem euroatlantskih integracija i očekujem naravno neke konkretne i svakako mnogo važnije korake u razvoju saradnje između Srbije i NATO-a nego što je to bilo do sada.
Aleksandar Radić.
Konačno se krenulo sa nulte tačke i naravno da sada se čini sve ono što smo trebali da uradimo doslovce u sednicama iz poziva upućenog iz Rige još novembra 2006. godine da se pridruži u program Partnerstva za mir.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O ravnopravnosti jezika i pisma u Bosni i Hercegovini. Zvanična pisma su latinica i ćirilica, iako Ustav garantuje njihovu ravnopravnu upotrebu. Što se javnih natpisa tiče, u Federaciji BiH ćirilice gotovo da i nema, kao što nema latinice u Republici Srpskoj. Školski programi također nisu naklonjeni učenju i upotrebi oba pisma. Više pojedinosti Erdovan Katana.
U onim dijelovima BiH gdje je jedan konstitutivan narod većinski, obično dominiraju i jezik i pismo tog naroda. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić mišljenja je da je ovakvo stanje rezultat nasljeđa iz ratnog i poratnog perioda.
Neosporno je da u Republici Srpskoj još od ratnog vremena, dakle od proglašenja i nastanka Republike Srpske, se ćirilica više smatrala na neki način svojim pismom. i da je daleko više službenih natpisa još od tog vremena pa do danas na ćirilici. Kad je riječ o saobraćajnim oznakama, tu je naravno i zbog snalaženja stranaca i svih ostalih neophodno i ćirilično i latinično označavanje i mislim da se to i dešava već i da se dešavaju određene promjene na cestama.
To što je nakon rata u Republici Srpskoj dominirao srpski jezik i ćirilica, a u Federaciji BiH bosanski i hrvatski i latinica i ne čudi, jer za to nije bilo ni zakonskog osnova. Ravnopravnost jezika i pisama u čitavoj BiH postignuta je tek ustavnim promjenama 2002. godine. Međutim, ni 6 godina nije bilo dovoljno da bi se ustavne odredbe u potpunosti primijenile u pojedinim institucijama, kaže Drago Vidović, potpredsjednik Vijeća naroda Republike Srpske.
Kad se radi o praksi, uglavnom se to primjenjuje van institucija Republike Srpske. Vidljivo je na svakom koraku. Ako prođemo, pogledamo natpise na pojedinim objektima, u privatnim preduzećima, firmama, da se to uglavnom primjenjuje. Ali kad se radi o institucijama Republike Srpske, onda mogu reći da se to primjenjuje isključivo u Vijeću naroda i u dobrom dijelu Skupštini. Kad se radi o ostalim institucijama, uglavnom se forsira jedno pismo, odnosno forsira se jedan jezik.
Trenutnom stanju u mnogome doprinosi i to što djeca u oba BH entiteta uče drugo pismo tek u 3. razredu osnovne škole, ali ga nakon toga nisu više obavezna i primjenjivati. Ministrica obrazovanja i nauke Federacije BiH Meliha Alić.
Što se tiče federacije, ćirilica se uči u 3. odnosno u 4. razredu i moguće je, zavisno od kantona, s obzirom na njihovu ustavnu nadležnost, i dalja upotreba bilo ćirilice ili latinice jeste na djetetu, odnosno na izboru djeteta ili roditelja djeteta, i ni u kom slučaju nastavnik niti učitelj može da se miješa u izbor pisma kojim dijete, dakle kojim se koristi dijete.
Igor Radojičić.
Parlament nema u posebnom planu, a koliko znam ni vlada, donošenje nekog posebnog zakonskog akta koji bi regulisao upotrebu jezika konstitutivnih naroda. Pojedinačni zakonski akti, kao što smo ih imali ove godine, koji su vezani za ovu problematiku, kao što je zakon o osnovnoj školi, kao što je zakon o srednjoj školi, predviđaju ravnopravnu upotrebu. Imali smo oko toga raspravu kod oba ova zakona koji se tiču škola, ravnopravnu upotrebu oba pisma i mogućnost da učenik, odnosno nastavnik, koristi svoj maternji jezik, znači da se nesmetano izražava na onom jeziku koji mu je maternji.
Ipak stvari se polako pomiču s mjesta, pa i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH više nije rijetkost kako u institucijama, tako i na cestama vidjeti oznake na oba pisma. Predsjedavajući zastupničkog doma Federacije BiH Safet Softić.
Što se tiče parlamenta Federacije, mogu kazati da to u praksi zaista jeste tako. Mi sva službena dokumenta pišemo na sva 3 jezika i pišemo na oba pisma. Znači, svaki poslanik prilikom preuzimanja dužnosti izjasni na kojem jeziku i na kojem pismu želi da prima materijale, tako da i zapisnici i prijedlozi nacrti zakona, poziv za sjednice, sve ide dakle na 2 pisma i 3 jezika.
Igor Radojičić.
Mislim da je stvar individualna i u institucijama je omogućeno, na primjer u Narodnoj skupštini, da se na jednom ili na drugom pismu primaju dokumenti. Znači, mi radimo akte u obe verzije, i u ćiriličnoj i u latiničnoj, po ličnom zahtjevu dostavljamo poslanicima koji žele na ćiriličnom ili latiničnom pismu. Službeni glasnik izlazi na sva 3 jezika, znači svaki akt koji usvoji parlament i vijeće naroda izlazi i na srpskom i na hrvatskom i na bošnjačkom jeziku u 3 verzije. Šta je stvar individualnog korištenja, to je sad drugo pitanje, ali onome što se tiče institucionalnog ili formalnog, mislim da se u najvećoj mogućoj mjeri to poštuje.
Situacija će biti i bolja kada i političari, ali i građani BiH shvate da to što imaju 3 jezika i 2 pisma nije hendikep, već bogatstvo ove zemlje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radio Slobodna Evropa.
O gradnji džamije u Hrvatskoj. Muslimani koji žive u Rijeci slavili su utorak Ramazanski bajram klanjanjem u sportskoj dvorani na Kozali. Veliki muslimanski praznik protekao je u znaku najave da će Rijeka uskoro dobiti džamiju. Naime, Medžlis Riječke islamske zajednice nedavno je dobio lokacijsku dozvolu za izgradnju islamskog centra sa džamijom. Budući islamski centar zauzimaće oko 4000 kvadratnih metara. Njegova izgradnja trajaće oko 2 godine. Da bi 10.000 muslimana iz Rijeke i gravitirajućih područja imao svoj centar. Islamska zajednica moraće da obezbedi 5 miliona evra za njegovu izgradnju, pripremio Goran Vežić.
Džamija će biti građena u Riječkoj četvrti Zamet i bit će to drugi islamski centar u Hrvatskoj, te pored Zagrebačke i one u Gunji, treća džamija. Gradit će se prema idejnom rješenju kipara Dušana Džamonje, imat će minaret visok oko 30 metara i, kako kaže predsjednik islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Ševko Omerbašić, mnogo će značiti za identitet riječkih muslimana.
Generacije muslimana u Rijeci ne znaju uopće kako izgleda džamija. Džamija ipak daje na neki način pečat tom identitetu muslimanskom.
Gradnja džamije nije išla glatko. Inicijativa je potekla prije 23 godine i tek se sad polako ostvaruje.
A čujte, ovo je jugoistočna Europa, da ne kažemo Balkan. Prema tomu, mi znamo sve te moguće, da kažemo, da ne upotrebljamo riječ sukobe, sve te moguće političke događaje koji su prošli preko ovih prostora. I naravno, to je duboko se urezalo u sjećanje i mentalitet naš. Bilo je logično očekivati i također teškoće za vrijeme ovog sad nedavnog rata. Mi smo imali nekoliko godina ometanje od strane ovih udruga ratnika, odnosno dobrovoljaca u Domovinskom ratu koji su sprečavali tu ideju.
Islamska zajednica u Hrvatskoj planira još graditi džamije u Sisku i Osijeku.
U Osijeku već mi smo kupili tamo zemljište za džamiju, međutim pokazalo se da to zemljište ima problema. Zapravo preko tog zemljišta mora se doći preko poljoprivrednog zemljišta na taj prostor, a mi to nam se sada ometa. Mi čekamo tamo, mi imamo recimo veliku potrebu muslimana u Sisku, gdje preko 4000 muslimana živi na jednom uskom prostoru u Sisku i okolici, koji isto također trebaju džamije, koji imaju neadekvatne prostore za obavljanje vjerskih obreda. I oni su kupili jedno zemljište, ali i očekuju da će za 3 do 4 godine i oni početi iz također izgradnju jedne male džamije.
Kaže Ševko Omerbašić, a riječki gradonačelnik Vojko Obersnel objašnjava zašto se toliko dugo čekalo na džamiju u Rijeci.
Ta dužina trajanja je rezultat čitavog spleta okolnosti. S jedne strane sigurno i inzistiranja u prijašnjim godinama na nekim rješenjima koja za grad, prije svega u arhitektonskom smislu, nisu bila prihvatljiva, a zatim i zbog činjenice što je u jednom dijelu grada, dakle, bio dosta jak otpor stanovništva prema lokaciji, i nastojali smo naći zadovoljavajuće rješenje i eto, ono je konačno postignuto.
Muslimani u Rijeci dobit će mnogo sa islamskim centrom i džamijom, ali dobit će i Rijeka, kaže Vojko Bersnel.
Dakle, Rijeka definitivno dobiva potvrdu svojeg opredjeljenja o multikulturalnosti, multikonfesionalnosti, suživota koji je toliko prisutan u našem gradu.
Rijeka je još jednom dokazala svoju toleranciju i multikulturalnost, te će se upisati u red pristojnih mediteranskih gradova koji imaju 4 bogomolje: katoličku, pravoslavnu, židovsku i islamsku.
Ove 4 vjere koje ste spomenuli sigurno imaju svoje izvorište upravo između ostalog i obale Mediterana. Slažem se sa tom vašom konstatacijom i drago mi je evo da će Rijeka po tom kriteriju zadovoljiti, znači, uvjete za pristojan mediteranski grad.
Rekao je riječki gradonačelnik Vojko Bersnel, koji ne vjeruje da će itko gradu pružati otpor izgradnji džamije. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.